në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Autoritetet vendore ndalojnë hyrjen e banorëve të Serbisë në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare dënon ashpër për sulmet e protestuesve serb kundër ambasadave të huaja në Beograd. Rusia kërcënon me përdorimin e forcës rreth Kosovës. Serbët e Bosnjës kërcënojnë me shkëputje nëse Kosova njihet nga shumica e vendeve të OKB-s. Me këto dhe të tjera informacione, megjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në minutat e para të këtij emisioni le të ndjekim përmbledhjen e reagimeve ndërkombëtare pas sulmeve serbe ndaj ambasadës amerikane dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Washingtoni i ka thënë autoriteteve serbe se do t'i mbajnë përgjegjëse të drejtpërdrejta në rast se rrezikohet jeta e ekipit të ambasadës. Bashkimi Evropian ka shtyr pa afat në shkrimin e marrëveshjes për afrim mes Brukselit dhe Beogradit. Nga ana tjetër, Moskva i ka cilësuar aktet e dhunshme si pasojë të pavarësisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar djegjen e ambasadës amerikane në Beograd dhe i kanë bërë nota ashpër proteste autoriteteve serbe.
The bottom line is that the security present at the time of the protesters approaching our embassy was inadequate.
Thelbi i problemit është se siguria në kohën që protestuesit po i afroheshin ambasadës sonë ishte e pamjaftueshme, tha zëvendësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Në sekretari amerikan i shtetit për çështje politike Nicholas Burns i ka telefonuar kryeministrit serb Vojislav Koštunica dhe ministrit të jashtëm Vuk Jeremić për të protestuar zyrtarisht ndaj djegjes së ambasadës amerikane. Mesazhi ishte i qartë, kjo situatë nuk mund të tolerohet. Autoritetet duhet të veprojnë menjëherë që të ofrojnë personelin e nevojshëm në mënyrë që punojnë si dhe ambasada jonë të mos jenë rrezik, tha zëvendësi i Departamentit të Shtetit me Cormac pas bisedës së Burnsit me zyrtarët serb. Burns ja bëri të qartë ministrit të jashtëm se ne do të mbajmë përgjegjësi drejt për së drejti qeverinë serbe për sigurinë e punonjësve tanë të ambasadës, tha me Cormac. Zëvendësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ngriti shqetësimin për informacionet se qeveria serbe ka ndihmuar sulmet. Kemi parë shumë informacione shqetësuese se zyrtarët e qeverisë serbe, përfshi një ministër, kanë nxitur dhunën. Kjo duhet të marrë fund, tha me Cormac. Edhe zëdhënësja e presidentit Bush Dana Perino ka shprehu pakënaqësin me punën e forcave serbe të sigurisë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara i është bashkangjitur reagimeve amerikane dhe ka dënuar sulmet kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara, por dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Deklarata e Këshillit të Sigurimit u lexua nga ambasadori i Panamas, Ricardo Alberto Arias, vendit të cilit ka kryesin e radhës.
The members of the Security Council condemn in the strongest terms the mob attack.
Antarët e Këshillit të Sigurimit dënojnë shumë ashpër sulmet e banditëve kundër ambasadave në Beograd, sulme që kanë rezultuar me dëmtime të ambasadave dhe rrezikim të personelit diplomatik, tha Arias. Ambasadori i Panamas mirëpriti hapat e marra nga autoritetet serbe për të vendosur rendin. Ndërkaq ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmai Halilzad përsëriti kundërshtimin amerikan ndaj ngjarjeve të djeshme.
I'm outraged by the mob attack against the US embassy in Belgrade. The embassy is sovereign US territory.
Jam i zemëruar nga sulmet e huliganëve kundër ambasadës amerikane në Beograd. Ambasada është territor sovran i Shteteve të Bashkuara, tha Halilzad. Edhe Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia se duhet të mbrojë ambasadat e huaja dhe ka tërhequr vërejtjen se sulmet ndaj ambasadave rrezikojnë përpjekjet për ta sjellë Serbinë më pranë Bashkimit Evropian. Këto akte dhune nuk të çojnë kund dhe nuk ndihmojnë njerëj, tha shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Solana tha se do të shtyhet derisa të qetësohet situata në shkrimin e marrëveshjes mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian që synon afrim në Beogradit me Brukselin. Nga ana tjetër, Rusia i ka cilësuar ngjarjet e djeshme në Beograd si për të ardhur keq, por Ministria e Jashtme ruse ka theksuar se ata që njohin pavarësinë e Kosovës duhet ishin të ndërgjegjshëm edhe për pasojat e një hapi të tillë. Si dëgjuat edhe në hapjet të emisionit, autoritetet kosovare kanë vendosur të mos lejojnë hyrjen e banorëve të Serbisë në Kosovë. Vendimi është marrë pas protestave të dhunshme që janë mbajtur dje në Beograd kundër pavarësisë së Kosovës dhe paralajmërimeve për protestat reja në Mitrovicë dhe në pikat kufitare. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndaluar hyrjen në Kosovë banorëve të Serbisë. Vendimi është marrë pas protestave kundër pavarësisë së Kosovës në Beograd, të cilat rezultuan në dhunë. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani thotë se vendimi është marrë nga komanda kryesore e policisë në Prishtinë.
Pas zhvillimit të cilat ndodhen në Serbi, në vend kalimit kufitare, por tani, domthonë depo sa veç në Zubin Potok dhe Merdare, që nga ora 10 mbrëmjes mbrëm, është dhënë urdhëresa që të kontrollohen, zbastisen të gjitha automjetet, ndërveçanërisht autobuset, sepse personat që hyjnë në territorin e Kosovës. Të gjithë personat që hyjnë në këto pika kufitare e që nuk janë banorë të Kosovës, evidentohen dhe nuk ju lejohet hyrja në Kosovë, domethënë që nga ora 10 mbrëmjes mbrëm. Ndërsa duke filluar nga sot, në prej orës 6, ju ndalohet hyrja në Kosovë gjithë qytetarëve të Serbisë edhe gjithë autobusëve të cilët i bardhin ka persona, përpas nëse kemi arsye të besojmë që nuk kanë ndonjë qëllim që ata shkojnë protestë, për shkak të vrap, fëmijë, të moshuar apo familjar.
Mbyllja e vendkalimeve kufitare për banorët e Serbisë është ndërmarrë edhe pas paralajmërimit se në veri të Mitrovicës, sot në mesditë do të mbahet protestë ku përveç serbëve të Kosovës, do të merrnin pjesë banorë nga pjesë të ndryshme të Serbisë. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se aktualisht situata në Mitrovicë është e qetë përderisa protesta sotme pritet të jetë më masive se ajo e djeshmja.
Ne kemi njoftimin që një protestë të tillë do të bëhet sot në orar të njëjtë në bazë të agjendës ashtu siç ka qenë në ditët e mëparshme, ndërsa ajo çfarë bën më dallim nga protestat e mëhershme është se ky numër pritet të jetë shumë më i madh, ngase janë ftuar pjesëmarrës nga vishë të ndryshme dhe ato të Serbisë të jenë pjesëmarrës.
Autoritetet e rendit thonë se kanë shtuar numrin e forcave në veri, kufit poruan nga njësitë speciale të policisë së Unmikut, shërbimit policor të Kosovës dhe KFOR-it. Ndryshe dhe mbrëm ka ndodhur një shpërthim në pjesën veriore të Mitrovicës, ku Hucak i Sulmit ka qenë gjykata e qarkut në këtë pjesë. Zyrtarët e SHPK-s thonë se mjeti shpërthyes, natyra e të cilit ende nuk është bërë e ditur, është hedhur në oborrin e gjykatës në orën 20:35 minuta duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por pa pasoja në njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Bruxelles, Rusia mund të përdor force nëse NATO ose Bashkimi Evropian sfidon Kombet e Bashkuara rreth Kosovës, deklaroi dërguari rus në NATO. Nëse BE punon jashtë qendrimit të përbashkët apo nëse NATO ia thyen mandatin e vet në Kosovë, këto organizata do të jenë në konflikt me Kombet e Bashkuara, tha Dimitri Rogozin nga Bruxelles. Ne gjithashtu do të na duhet të veprojmë në mënyrë që rregulli të respektohet, ndaj do të përdorim dhe forcën armatosur, tha Rogozin. Banja Luka, sërbët e Bosnjës do të mbajnë referendum për shkëputje nga Bosnia Hercegovina nëse shumica e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara do ta njohin shtetin e Kosovës. Kjo u bë ditur nga ligjvënësit sërb të Bosnjës. Kryeministri i sërbëve të Bosnjës Milorad Dodik theksoi se nuk ka pse të nxitohen me hapat për shkëputje. Zagreb, 44 protestues antisërb janë arrestuar në Kroaci pasi kanë djegur flamurin sërb. Protestuesit u mlodhën pas lajmeve se në Beograd ishte sulmuar ambasada kroate. Austin, Hillary Clinton ka akuzuar rivalin kryesor brenda partisë në garën për kandidimin demokrat për shtëpinë e bardhë, senatorin Barack Obama. Komentet e Clintonit u bën në Texas në një debat të organizuar nga televizioni CNN.
If your candidacy is going to be about words.
Nëse kandidatura juaj ka të bëjë vetëm me fjalë, atëherë së paku zgjidhni fjalët tuaja. Mendoj se ky është një propozim shumë i thjeshtë. Të marrësh pasazhe të tëra nga fjalimet e dikujt tjetër nuk është të ndryshimi të cilin njerëzit mund të besojnë, tha Clinton. Obama i hodhi poshtë akuzat duke theksuar se demokratët nuk duhet të harxojnë kohë duke sulmuar njëri tjetrin, por duke ndihmuar në mëkëmbjen e vendit. Hillary Clinton ka humbur zgjedhjet brenda demokratëve në 11 shtete radhazi. Islamabad, dy partitë opozitare të Pakistanit kanë rënë dakord për të krijuar qeverinë. Partia ish kryeministrës së vrarë Benazir Bhutto ka fituar shumicën në parlament, por pa pasur mundësi të fitojë të krijojë vetëm qeverinë. Karakas, një aeroplan me 45 persona është zhdukur dhe besohet se është rrëzuar. Lajmi bëhet i ditur nga autoritetet e Venezuelës. Ekipet e kërkimit janë dërguar në zonën malore ku fimet Kolumbin, ku mendohet se mund të jetë rrëzuar aeroplani. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Vendosja e shtetit ligjor dhe ekonomia duhet jenë përparësitë e institucioneve të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, vlerësojnë qytetarët. Mendimet e tyre sjell kronika nga Prishtina Arton Konoshevsit.
Menjëherë pas rregullimit të ligjeve, institucionet duhet të fokusohen në aspektin ekonomik, thot Shaban Kelmendi.
Kushtetutën e ligjet dhe me veprues të mas ligjeve shtet ligjor. Prioritet numër 1 është çështja ekonomike. Çështja stabilizohet çështja politike dhe këto on formolet të konstituimit të shtetit, atëherë prioritet numër 1 ekonomia parashtyse në bazë ekonomisë e morën edhe punësimi edhe zhvillimi i vendit të gjithë.
Nasser Leci konsideron se ulja e varfëris duhet të jetë një prej prioriteteve të institucioneve. Ai thot gjithashtu se nepotizmi nuk duhet të ekzistojë fare.
Mos më jetë kon më merr me punën e punësimit, pa punësi e madhe njerëzit po hiqin për pafshot buke. Tani më punu domonën në drejtim për ka domon pasaportat më në një afat më zgjatë, jo më një afat më shkurt për shkak se s'kan njerëzit edhe para. Kisha pas dëshirë më shumë të më of fabrika për shkak se më punësim se rinia është do bre dhudhe edhe nuk kushtonit punës. Ko në më parë domon para pavarësisë se ti prej qeveritorëve, domon e ka marrë se ti prej kushërinëve, dhllonëve të motrën e vetë ato i ka morën domonë në përpuna.
Sundimi i ligjit dhe baza një shteti ekonomik duhet të jetë synimi i parë për shtetin e Kosovës, thot Gjuljeta Mushkolaj.
Me vendosjen e rendit, me vendosjen e sigurisë, me sundim të ligjit, edhe me vendosjen e bazave për zhvillim ekonomik.
Edhe Ibrahim Xhitia thot se qeveria e Kosovës fillimisht duhet të sigurojë vendet e reja pune për të rinj.
Mas si u bë shtet Kosova, jena gëzu shumë qeveria, institucionin, punësimin, rritja e ekonomisë, zhvillimi i matuteshëm, rinijat më punësue edhe tjera tjera.
Kurse Besfort Fetoshi thot:
ta heqin korrupsionin, rrim të kemi sa më shumë. Institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë për hapjen e fabrikave.
Për Agron Rekan, çështja kryesore duhet të jetë ajo e personave të pagjetur.
Besoj se masporti do të mëmor me çështjen e zhdukurve, tani çështjen ekonomike, punësimin e trive.
Edhe Nazmi Mehmet Aliu thot se jo vetëm institucionet e Kosovës duhet të merren me një zhvillim më të madh ekonomik, por edhe vetë qytetarët duhet të punojnë më shumë.
Jo shumë probleme. Në një është çështja ekonomike, dhe pa e zgjidhur çështjen ekonomike ke shtetë nuk do të ketë. Me domos që njerëz fillojnë pak të dijersitën punojnë, lidhje me çështjet ekonomike.
Ulja e papunësisë është problem në Kosovë, thot Diana Krasniqi.
Me papunësinë, po zhvillimi ekonomik ajo është kryesore. Pa fabrika, me siguri fabrika që më punsu, papunësia është shumë e madhe.
A Çif Kastrati mendon se çështja e kufive duhet të rregullohet së pari?
Mendoj se çështja kryesore është që të rregullohet në çdo aspekt çështja e kufive të Kosovës, sepse ka pretendime nga ana serbe edhe rus, kjo sigurisht nuk do të lejohet. Zhvillimi i vendit është pak më delikate çështja e zhvillimit të shpejtë, sepse është shumë e vërtetë se edhe qeveria nuk mund të as me shkopin magjik nuk mund ta zgjidhë problemin shpejt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju sillim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Autoritetet vendore ndalojnë hyrjen e banorëve të Serbisë në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare denon sulmet e protestuesve serb kundër ambasadës amerikane dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Rusia kërcënon me përdorimin e forcës rreth Kosovës. Serbët e Bosnjës kërcënojnë me shkëputje nëse Kosova njihet nga shumica e vendeve të OKB-së. Ashpërsohet gara presidenciale në mesin e demokratëve amerikan, Hillary Clinton akuzon Barack Obama. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga analizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.